Bueno, eta esan dugu gaurkoan Kataloniara, Bartzelonara begira jarrita egongo garela, egun osoan, ez goizean bakarrik, baita arratsaldean eta iluntzean ere, eta lehenik eta behin hausnarketari eta analisiari egin nahi diogula tartea, eta horretarako bi gonbidatu gaur gurekin, batetik Gaizka Aranguren kazetaria eta burujabetza bueno, prozesua gertutik jarraitzen dituena, egunon Gaizka? Eta bestetik Andoni Egia, Kataluniako prozesua ere gertutik ezagutzen duena, 6-7 urtez bertan bizitutakoa, eta besteak beste, ba, bertako mugimendu sozialetan ere parte hartutakoa, egun honetan ongi etorri zuri, Andoni.
Kaixo, egun hon.
Eta ezagutzen duzu elkar, oker ez banaiz.
Bai. Nik bentsa pela bai.
Bueno.
Nik ez da gago guan, noiz egin dugun topo egiera markatuko egin.
Bueno, gaurkoan hemen maiaren bueltan elkartu zaituztegu, eta esan bezala, bueno, bereziki Kataloniara begira jarriko gara gaurkoan, baina handik zeirak aspen atera, eta bueno, gurean, baze ondorio izan ditzazketen prozesu buru jabetza prozesu hauek guztie, bai Kataloniakoak eta baita Eskoziakoak ere aztertu nahiko genuke zuekin, bueno, datu esanguratsuak, 520.000 inguruk eman dute izena gaur Bartzelonan egingo den V erraldoian parte hartzeko, iaz baino 80.000 gehiagok beraz, eta anezetik, badia da beste bultzatu duten eragiletik, Asamblea Nazionaletik esan dute azken hiru mendetako garrantzitsuena izango dela aurtengoa, azararen 9an bozkatzeko borondatea berretsi egingo dutelako, eta galdetu nahi nizuen, non kokatzen duzuen zuek gaurko diada eguna, Kataluniaren independentzia aurreko azken diada izango ote den, urrengoa aldarrikapenerako, baino ospakizunerakoa izango ote den, independentzia irabazteko diada ote da gaurkoa, nola ikusten duzu bikote, Gaizka?
Ba, nazioarteak errenen duenaren arabera erabakiko da, erren nahi dut azken finean edozein nazioarteko zuzenbite subjektu bihurtzen den giza komunitatea, oda nazio bat, nazioarteko zuzenbide subjektu dun estatua bihurtzeko ezin bertzeko baldintza bakarra da, nazioarteko zuzenbide subjektu diren gainontzeko estatuek oniritzia edo errekonozimendu eman diezetela aitortu dezatela, ez da? Hor dago gakoa, eta pentsatzen dut inaundi batean barrutik eta Espainiako erreinua horren kontra borrokatzen arituko dela nazioarte mailan, hori gerta ez da din. Eta tartean, diada hau, gaurko diada edo helduden urtekoa, horren arabera izanen da ospatzekoa, helduden urtekoa diot, baina nik uste dut independentziaren atarian egon daitekela Katalunia.
Gertu beraz, Andoni, nola ikusten duzu nazioartean kokatu du Gaizkak gako nagusia, zakizun non ikusten duzun?
Bai, baliteke nazioartean pixkat auziaren desenlazea edo ematea, baina nik uste dut honezkero ja Katalunia eta Estatu Espainiaren arteko proiektu eman komuna hilda dagoela, eta ez daukala inolako jarraikotasunerako posibilitaterik, ez. Nik uste dut Katalunian bai elite politiko, ekonomiko zein sozialak erabakia hartuta dutela, beraien kapital politiko, ekonomiko eta sozial guztia independentzian alde jarri dutela, eta oso zaila ikusten dut nolabait ere bide honetan atzera egitera, ez. Ikusten dutena da, ja trenen arteko txoke batera kondenatuak daudela, bai Espainiar gobernuaren jarrerengatik, eta nolabait ere Kataluniako herriak egin duen apostu estrategiko horrengatik, oso esplizitoa gainera, eta uste dut ja ez dagoela inolako irtenbiderik ez baldin bada nazioartean auzia honen konpoketa ematea.
Hain zuzen bultzatzaileekin hitz egin dugu, besteak beste Omniumeko ordezkariekin ere eta esaten ziguten, bueno, gaurko mezua nori zuzendua dagoen galdetzean, bueno, esaten zuten euren buruari, berkonpromiso bat hartzeko, baina zehazki Europar Batasuna aipatzen zuten baita, Europar Batasunaren baitan, Katalonia estatu bat izan dadin, ara begira ere jartzen zirela, edozen kasutan Madrilgo gobernua hor dago azaroren zuten bederatziko galdeketa hori, ikusteke auzitegi ez erabaki hartuko duten, edo zen kasutan Kataloniatik esaten dute, euren lege propioa, lege katalana izango dutela, eta babestuko duela galdeketa hori, baina zer gertatuko ote den Madrildik, eta Madrildik jarrera bat edo beste hartu, galdeketa debekatu ezkero, bueno, nola ikusten duzu panorama, aldatuko luke horrek zerbait, frenatuko luke Katalunian abiatu den burujabetza prozesua, ez du zertan, nola ikusten duzu?
Ba, berriro diot, Europar Batasun epatu duzunean, eta horra begire egiten dutela, lehen aipatzen genuen arrazonamenduaren ildotik nik uste dut ere egiten dutela, ez noski beraien burua berrindartzeko eta ba, gaurko ekitaldia oso importantea da, baina nazartera begira ari importanteago da, ez? Garaipenaren V hori irudikatu zori adierazi nahi dute. Nire uste apalean independentisten helburua beharko luke izan nazioarteari olako argazki bat erakustea da, ez? Azaroaren 9an beraiek demokratikoki beraien iritzia agertarazi nahi duten egun horretan Espainiak antidemokratikoki hori galaraztea. Eta argaz, noski Kataluniaren garaipenaren argazkia litzateke nazioarte mailan ikuspegi demokratiko batetik, ba nola Espainiak armen bidez, indarraren bidez galerazten duen bozketa demokratiko bat. Argazki horren bila joan behar dute, kontutan izanik gainera, Espainiar legediak horren kontrako armen erabilera babesten duela. Baina nazioartean agertu behar du argita garbi argazki horren bitartez, Espainiar legeak indarra erabiltzea zilegiztatzen duela erabaki demokratiko baten aitzinean, eta hori ba, kontra esan demokratiko hori edo antidemokratiko hori agerian gelditu behar da. Orduan, argazki horren bila joan behar dute bai ala bai eta B planik agertarazi gabe. Noski, indarrez hori galerazten baldin badute, eta horrek esan nahi du ziurraski ordurako jadanik, ba, mas presidenteak bere burua kartzelan ikusi dezakela, ze legeak ere horrela agindu koluke eta Espainiak ez luke beste mundu karazorik izan behar horretarako, baldin eta nazioarte mailan Espainiaren aurka jartzen ez baldin badira. Baina argazki horren bila joan behar dute. Hortik aitzina nazioarteko ikuspegia oso bertzelako izan daiteke, beti ere kontutan izanik estatuek interesen arabera funtzionatzen dutela. Eta indarko relazioen arabera funtzionatzen dutela. Eta estatu bakoitzak bere interesari begiratuko diola Kataluniar estatuaren aitortzari dagokionez. Eta baten bat interesatzen baldin bazaio gehiago Espainiaren reinuen, gaur egungo Espainiaren reinuaren batasunari eustea, ba horren alde eginen du, baina interesagatik. Eta ostera ere kontrakoa gertu daiteke, hainbaten dako asko zer interesgarriagoa izatea Espainiaren reinu ahuldu bat, Katalunia independente bat, eta horren aldeko apustu eginen dute, naiz eta telebista itzinen beste gauza bateran gaur gaurkoz.
Ba nik ze pasako den, ez dakit. Eta ba, Bartzelako bakideekin, lagunekin hitz egiten nuenean edo etenean, ze duela gutxi bertan egundu naiz, inork ere ez dauka oso argi ze pasako den, ez? Nik badakidana da, nola ikusten duten beraiek handikan, eta pixkat, gaitzak esan duen eszenario hau, nik beti aurre ikusi izan detena, eta nire kidei eta lagunei planteatu izan dietena, beraiek oso urrut ikusten dute. Beraiek ez dute gatazka armaturik bizi izan, edo oso neurri txikian, eta errepresioa oso zirkulo militantetan ez balin bada, ez dute ezagutzen Guardia Zibila zertarako gairen, eta nik esaten nienean, hau Euskal Herrian, ba oso argi nokan, nola bukatuko zen, ba Guardia Zibila tiroka kaletan, beraiek ez zuten hau ere ez da planteatzen ere egiten. Eta oso urrut ikusten zuten eszena tokia, zeinetan ba mosuek legalitate katalana defendetuko zuten eta Guardia Zibila ba legalitate espainola, ez? Ez dakit. Gaizka esaten zuenaren ildotik edo nik uste dut gobernu katalanak nahiko bentaja politikoa daramakiola estatu espainolari. Hau da, naiz eta ez dituen estatu espainolak dauzkan herramienta diplomatikoak edo estatu bat ez den enean, Nik uste dut, ari dela kontra jartzen edo demokrazia legalitatearen kontra. Eta nik uste dut, hemen politikoki nazioartea irabazia daukala. Azken aldi hontan, azkeneko asteetan, ez dakit, The Guardian izan zen, edo New York Timesek ere egin zuen zera bat, reportaje bat, eta, bueno, ez da bakarri pixkapen neutral edo agertzen zirela baizik eta neko, ba diskurso edo narratiba baneko pro catalán edo pro independentista agertu zuten, ez? Bueno, badakit ere o entzuten da porai ere Kataluniako gobernuak ba norbait bere lan diplomatikoa egiten ari dela, ba Israelekin neko aurreratua dokal norbaiteko akordio bat edo batzuk eta estatu batuek ere oraindik ez dute zer esan eta bueno, eta ematen du ba bueno, beraiek ere beraien lanak egiten ari direla, ezta?
Bederatzeko itzordua baino lehen izango da Eskozian erreferenduma, urrengo astean, hilaren 18an ikusten ari gara, bueno, Londresen aldetik, bueno, jarrera ezakit aldatzen, baina bai, bueno, gerturatu nahi bat Eskoziari, eta bueno, eskaera ere egiten ari zaietela, bueno, nolabit Eskozia konkistatu nahian edo ikusi ditugu elkartuta bai laboristak, liberalak, eta kontserbadoreak bai eta ezakit Eskoziako erreferendum honek bueno, gaizka nola ikusten duzu nola eragin dezaken akaso Kataluniako egoeran, kasu honetan Katalunia ze ari garelako eta azararen 9ko galdeketa horretan batipat estatuari begira.
Ni gustut importanteagoa dela berriro diot nazioartari begira bi prozesuen arteko konparazioa agerian ustea. Horregatik uste dut azaroaren 9a bozketa egun gisa jarri izana Katalunian izugarrizko asmakuntza dela, esan nahi dute azertatu dutela alde guztietatik. Izan ere agerian geldituko da zein da Bretainia Hundiaren jarrera halako antzeko edo berdina den prozesu baten aitzinen eta zein da estatu espainiarrarena, ez? Eta hori oso 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 importantea izanen da. Orain, nik uste dut alde nabarmenak daudela independentziaren autuaren garaipenean Eskozia eta Kataluniaren artean. Nik Eskozia hainbertze ez dut ezagutzen, baina ez dakit iruditzen zait Kataluniako herritarrak gehiengo nabarmen batez independentziaren alde daudela egun eta Eskozian ordea gauza ez dira horrela.
Akaso hor, bueno, pixkat bereizketa egitearen Eskoziako prozesua bai izan da instituzionalagoa eta Kataluniakoa bueno, herritarragoa edo bueno, bultzada sozial handiagoa izan duena, beti gora gehiago egin dena, zugertutik ezagutu duzu Andoni, bertako mugimendu sozialetan ere ibilizara eta zeintzuk esango zenituzke direla klabe edo gako nagusiak Kataluniako burujabetza prozesuan azken urteetan? Ze, bueno, esan genezake gorakada izugarria izan duela, ez da akaso aldaraketak egitea, baina Euskal Herriari aurre hartuta ere ikusten ditugula eta inbidiaz ere bizi ditugula azken urteak, zer gertatu da, non ikusten dituzuzuk horre gako nagusiak?
Ba, nik hemen bi gako nagusi ikusten ditut. Bat, izan liteke pixkat, naziotasun edo nazio aldarrikapenari dagokizkionak, eta nik hemen, ba, pixkat, erlojua zeroan jarriko nuke, estatuta redaktatzen denean, aurreko estatuta redaktatzen denean, gogoratu dezagun PSC gobernean zegoenean, eta enbertan, Kataluniaren autodeterminazio eskubidea onartzen zen, ezta? Eta konstituzionalak edo, 2010an atzera, 2010an, bai, 2010an uste, ez? 2006an, 2006an atzera bota zuen gara jartakoa, ez? Nik uste dut hor, ja, Katalunia eta Estatu Espainiaren arteko enkajea, ordura arte oso enkaje naturala eta interesatua izan zen ura, puskatu egin zela, ez? Gora batu dezagun, Jordi Pujol izan zela, aznar gobernuan jarri zuen lehenengo agiltandian jarri zuen, paktuaren edo egilea. Eta nola baitere, Katalunia beti oso komodo bizitzen dudala, Kataluniar eliteak edo Espainiaren barruan, ezta? Baina, orduan ikuste, pixkaten kaje hau edo puskatu egintzela, eta, bueno, eta estatuak edo Kataluniari egiten azten zaion, atake sistematikoa, ez? Bai beraien eskola sistemaren kontra, katalanaren kontra, bueno, bai finantziazio aldarrikapenen kontra, Eta bueno, eta hor nik uste dut, ba nolabaiteko enkaje hau buskatzean, ba herri mugimenduak edo gizarte zibilak nolabaiteko ba ez dakit, abanguardia edo hartzen duen eta hor hasten dira ba nolabait ere konsulta referendumaren konsultak edo antolatzen. Ba 2009tik 2011 bitarte, ez? Esan ba herri Kataluniako herri gehienetan egin zirela eta bueno, baiezkoa ba abrumadorea izan zela eta parte hartzearen naiz eta estatu espainolean oso bajua zela izan zela esan, gogoratu behar da aurreko Europako hauteskundeetan baino altuagoa izan zela referendum hautan eman zen parte hartzea, ez. Hau naziotasunaren aldetik ematen denarengatik, ez. Eta bestetik, ikusten dut arlo sozialean edo kokatu beharko litzatekeela, ez? Konturatu behar gera edo jaiotu behar gera Katalunian krisiaren ondorioak edo Euskal Herria baino askoz ere latzagoak izan direla eta oso aspalditikan ba nabaritu izan direla, ez? Horrela, bueno, ba langabezia Katalunian eta Bartzelonan ba oso altua izan du da eta langabezia honen ondorioz edo ba mandiren etxegabetzeak eta oso ba oso fuerteak eta asko izan direla, ez? Bestalde, kontortu beharko litzateke krisi honi emantzaion erantzuna bi elemutan, ez? Bat, ba instituzio politikoek eman dioten erantzuna, ez? Eta hemen, ba egondu da politika neoliberaletan, ba izugarrizko sakontze bat eta murrizketa prozesu ba oso bortitza, ba nolabait ere ongizate estatuaren ba azutoin estrukturaletan, ez? Hau da, ba hezkuntzan eta batez ere osasunaren munduan, ez? Eta bestaldetik krisi honen erantzuna ba mugimendu sozialetatik edo esan genezake. Zeinetan borrokak ba asko piztu eta zabaltzen diren, bai borroka sozial hauek zera hezkuntza eta osasunaren munduan edo esan genezake pixkat ba mugimendu sozial historikoen partetik, ez? Da mugimendu autonomo eta nolabait ba auzoetan eman den ba betiko mugimendu sozial hauetatik, ez? Zeinetan konfliktitatea ba asko igotzen den eta nolabait konfliktitate ondorioz edo Kataluniako gobernabilitatea eta diskurso hegemonikoaren produkzioaren gaitasuna edo ba gobernuak galdu egiten duen eta nolabait ere hau mugimendu sozialen baitan edo kokatzen da. Gogoratu behar da 2012ko diada historiko hura baino lehen parlamenteko zera serioa mantzala zeinetan zeinetan esan dituan borroka guzti hauen konfluentzia handi bat ematen den parlamentua edo blokeatzen den, ez? Hemen bueno, esan nik uste dut horrek ematen duela zegako hemen da zeratik ziuk egiten duen giro historiko hau eta zeratik eliteek hartzen duten independentziaren aldarria, ez? Eta nik uste dut ingobernabilitate honen baitan edo nolabait gelditzen zaien azkeneko aukera dela, ez? Independentziaren aldarria hartu eta bai atentzioa desbideratu edo berriz ere hegemonia diskursiboa ba berrartu, ez? Eta nik uste dut hor kokatu beharko litzatekeela gakoa. Eta gero pixkat ziuk aldarria hartzen duenean nolabait ba eskerrak ematen dion sorpasoa edo eta eskarrak ematen dion, ba nolabaiteko aurreraketa instituzional hau, ez? Eta bueno, orain mas dago gora batean zeitan ezin dezake atzera bota, ez da ezin, bueno, aurrera jarraitzen, ba zio bizugarrizko problemak eduko dituen, ez? Ta nik hor kokatuko nuke bizkat guztionen gakoa.
Mas azken egun hauetan argi hitz egiten ari da, galdeketa egingo dela, aurrera egingo dutela, ikusiko dugu zer gertatzen den, edozein kasutan Euskal Herrira etorrita gaizka galdetu nahi nizun, zer jaso beharko genuken egun hauetan Katalunian ikusten eta ikusiko ditugun ekimenetatik eta nola gustatuko litzaizuken zuri eragitea Katalunian eta baita Eskozian ikusten ari garen prozesuek ere gurean Euskal Herrian?
Ba, bi aldetik, batetik lehen aipatzen genuen behetik gorako mugimendu eta indarra dagoela Katalunian, Eskozian baino gehiago, hau da alderdiak eta batez ere alderdi batzuk jarrera eta jokaera jakin batzuetara bultzatu dituela herriak, eta ni nahiago nuke Euskal Herrian ere horrela balitz. Hau da, alderdikerien gainetik herritarrek modu anitz batean sustatutako eta bultzatutako estrategia bat izan dadila, uste dut askoz ere eraginkorragoa dela. Zoritxarrez nik uste dut Euskal Herrian alderdiek Katalunian baino indarra handiago daukatela, errotuago daudela, eta jendeak bere erreferentzia alderdikoiak askoz ere barreratuagoak dituela. Horrek zailtzen du Katalunian bezalako ekimen, Kataluniako ezaugarridun ekimen batez. Eta bertze balde batetik ere azimratu nahiko nuke gauza bat, eta da, ez dago independentzia prozesu posiblerik herri txikiendako, baldin eta jazartuta dituzten imperioek edo erreinuek edo herriek krisi bat pairatzen espaldin badute. Hau da, Baltikoetako herriak ez lirateke gaur egun independiente izanen, Letonia, Estonia eta Lituania ez lirateke estatu izanen, Sovietar Batasuna krisi sakon batean sartu izan ez baliz eta pikutara joan izan ez baliz, eta Kataluniak ez luke inolako aukerarik independentziara joateko, estatu espainiarra, erreinu espainiarra krisi sakon batean sartuta egon ez baliz. Hau da, imperio aberats bat balitz oraindik Espainia, ez dut uste Katalunia independentziarako aukeran iminorik ere izanen lukeenik, ez da Euskal Herriak ere. Beraz, bigarren ikasgaia, aprobetxatu dezagun unea. Estatu Espainiarra proiektu gisa, porrotean da, Espainiak ez du saltzen, eta asko zere hobe bizi gaitezke Euskal Herritar gisa, Espainiar gisa edo Frantziar gisa baino. Espainiar gisa eta Frantziar gisa diot konparazionean, naiz eta Frantziaren porrota oraindik ere oso agerikoa ez den. Hori da Katalunian ateratu duten ondorioa, hobe biziko gara Kataluniar gisa, Espainiar gisa baino. Eta hor dago azken bi urte terdiko arrakasta. Eta oinarri horretan dago gauzarik importantena, gertatzen ari dinaren oinarririk zabalena. Mm-hmm. Beraz, bi gauza horiek, behetik gora eta alderdikerien gainetik ez, baizik eta, bueno, ba, utz dezatela, ez, alderdiak oso importanteak dira eta beharrezkoak dira, baina ez dute estrategia baldintzatu behar beraien interes alderdikoien gatik, eta bigarrena aprobetxatu dezagun unea, hori bai, subjektua, euskal subjektua oso argi izanik. Izan ere, gertadakigukena da, azkenean proiektu desberdinak egotea Euskal Herrian subjektuaren arabera. Eta horretan ados ez baldin bagatoz hasieratik, porrotera goaz argi eta garbi.
Momentua baleatu behar du Euskal Herriak baita, Anduni.
Ba, nik hildo beretik esan nahi nuen, nik uste momentua baleatu behar degula edo, baina horri duki behar degula ere, nundaukan etxailak bere kate begirik ahulena, ez? Eta nik uste egun kate begirik ahulena estatuak bere esparru sozioekonomikoan daukala. Beraz, nik uste hor egin beharko litzatekela aliketa palanka gehiena, ez? Eta hor sortu beharko litzatekela gaitzak dion sujetu politikoa. Hau da, autoeraketa prozesu batean, zainetan Euskal Herritik edo Euskal langile klasetik edo pixka langile klasetik aratago desjabetutako klase guztien, ba, o klase guztiaren ba, artikulazioaren bidez, nolabait autoraketa prozesu batean, ba, gure alternatiba bai sozioekonomikoak, bai politikoak, eta bueno, eta ba, ez dakit, ba, genero ikuspuntutikan, seksualitate ikuspuntutikan, nolabait ere, ba, herri artikulatu eta autoraketa prozesu batean, estatuaren kontra, edo estatuaren kontra esanen kontra, ba, nolabait artikulatuta, ez da. Nik uste dut, hor dagoela gakoa eta Katalunian ere hor eman dela pixkat gakoa, ez? Hau da, nolabait ba subjugatuta edo menderatuta zeuden ba klase guzti horiek nolabait ere dikotomia nazionaletikan eta jatorri dikotomiagatikan haratago, hau da hor pa edo afektados por la hipotecaren lana oso garrantzitsua izan du da, zainetan subjektu difuso bat bas, artikulatu eta antolatu egin den nolabait ere estatuaren kontrasanen kontra, ez? Eta hor artikulatzen den bai sujeto politikoa zeinak bere buruarentzako beste nazio egitura eta gizarte egitura bat aldarrikatu eta sortu egiten duen, ez? Nik uste dut hor dagoela Euskal Herriko gizarte eragile edo mugimendu sozialentzako ba ikasketarik handiena, ez da?
Ba, aztertuko dugu segidan ere Euskal Herrian erabakitza eskubidearen defentsan ba buru belarri dabien gure esku dago ekimeneko ordezkariekin segidan gaia baita, baina albistegi zerbitzu eman behar diegu paso, eta eskerrak zuei Gaizka Aranguren eta Andoni Egia ba gaurkoan gurean hemen egon eta hausnartzeagatik prozesu hau denak. Eskerrik asko bikote.
Mila esker zuei.